ความประทับใจตอนเด็กมันก็เริ่มกลับมารวมไปถึงโมเมนต์ที่เราชอบมากๆก็คือโมเมนต์ตอนที่เราเห็นเด็กเกิดครับเป็นโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับตัวคุณแม่ด้วยแล้วก็กับทีมงานนะครับ
แผนใดเส้นทางชีวิตสู่การเป็นหมอสวัสดีค่ะแพทย์แผนใดกับดาวนะคะวันนี้เราจะมาพบกับคุณหมอไม้ค่ะสวัสดีค่ะหมอไม
้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้เราอยากจะมาทำความรู้จักหมอไม้ว่าตอนนี้เป็นหมอเฉพาะทางด้านไหนอยู่ค่ะอยากให้คุณหมอไม้แนะนำตัวรวมทั้งความเป็นมาเป็นไปในการเป็นหมอด้านนี้หน่อยค
่
ะ
ได้เลยครับคิดว่าถ้าเกิดใครที่เคยฟังคาริว่าพอดแคสต์อาจจะพอรู้มาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเป็นหมอที่จบเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชครับซึ่งมันก็จะชัดเจนในชื่ออยู่แล้วว่ามีทั้งฝั่งสูติแล้วก็ฝั่งนรีเวชนะครับถ้าพูดสั้นๆสูติกรรมก็คือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การคลอดนะครับส่วนนรีเวชก็ชัดเจนก็คือเป็นการดูแลสุขภาพของผู้หญิงนะครับซึ่งจะมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
แล้วแรงบันดาลใจในการเรียนหมอของคุณหมอเนี่ยค่ะคุณหมอรู้ตัวตอนไหนว่าแบบตัวเองอยากเป็นหมอเหรอคะ
เอาจริงผมว่าผมอาจจะค่อนข้างแปลกจากคนอื่นนิดนึงละกันนะครับถ้ายอมรับตามตรงเลยเนี่ยตอนสมัยม.ปลายเลยอะครับยังไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการอยากเป็นหมอมากนะครับก็จนกระทั่งไปมีโอกาสไปเข้าค่ายอะครับของที่ศิริราชนะครับเป็นค่ายเขาเรียกว่าชื่อค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชนะครับก็เลยลองไปเข้าดูตอนม.4แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจบรรยากาศการเรียนนะครับบรรยากาศการอยู่กับพี่ๆรวมถึงสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้อยากเป็นหมอขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ศิริราชอะไรเงี้ยครับก็จนได้มีโอกาสสอบแล้วก็เข้าไปเรียนที่ศิริราชครับ
ก็เลือกสอบเป็นหมอจากการที่ได้ไปลองเข้าค่ายเรียกว่าเหมือนฟิลเข้าค่ายไหมคะ
ใช่ประมาณนะครับเหมือนโอเพนเฮาส์ไงครับ
เป็นโอเพนเฮาส์
ใช่ก็พอเข้าไปปุ๊บก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าโอเคงั้นเราแบบรู้สึกว่าเรารักสถานที่ตรงนี้ครับเรารักบรรยากาศเรารักผู้คนที่นี่ก็เลยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจสอบครับ
แล้วอะไรเป็นทางเลือกที่แบบคุณหมอเลือกที่จะเป็นหมอสูงเหมือนตอนแรกเข้ามามันจะเป็นหมอแบบรวมๆกันก่อนไหมคะ
ใช่ก็ถ้าจบ6ปีจะเป็นแพทย์ทั่วไปนะครับจริงๆตอบยากเหมือนกันคือโอ้อันนี้แบบเท้าความแบบยาวเหมือนกันนะครับคือในครอบครัวจะมีญาติเป็นคุณอาท่านนึงก็คือเป็นหมอสูแต่ว่าคือไม่ได้อยู่เป็นญาติห่างๆนะครับก็แค่ได้ยินรู้จักตอนเด็กว่าอ๋อมีสาขานี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ความประทับใจหนึ่งอีกอันนึงก็คือผมมีน้องสาว2คนแล้วโมเมนต์ตอนที่เราเป็นพี่อ่ะตอนที่น้องเกิดอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขเราก็เลยรู้ว่าอ๋อแบบหมอที่ดูแลด้านเนี้ยที่ดูแลด้านการตั้งครรภ์การคลอดอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นหมอสูตินรีเวชแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากเป็นหมอนะไม่ได้อยากเป็นหมอสูนะแต่แค่รู้สึกว่าเรารู้จักคุณหมอด้านนี้มาตั้งแต่เด็กว่าเป็นหมอที่ดูแลคุณแม่เราทำให้น้องเราเกิดอะไรเงี้ยครับแต่พอตอนมาเรียนช่วงม.ปลายครับก็เหมือนเกิดความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตอนนั้นว่าอยากจะเป็นหมอด้านที่ไม่ได้ทำผ่าตัดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทำเกี่ยวกับจับเลือดเพราะเรากลัวเขาเรียกอะไรเหมือนตอนนั้นมีกระแสเช่นแบบเข็มตำอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยได้สนใจเป็นเท่าไหร่ครับจนกระทั่งตอนบนเขาเรียกว่าเป็นชั้นคลินิกอะครับก็คือนักศึกษาแพทย์ปี4ถึงปี6อันนี้เราจะมีโอกาสได้เจอแผนกต่างๆครบซึ่งพอเราได้วนบอร์ดสูติกับบอร์ดนรีเวชอะครับก็รู้สึกว่าความประทับใจตอนเด็กมันก็เริ่มกลับมาครับรวมไปถึงโมเมนต์ที่เราชอบมากๆก็คือโมเมนต์ตอนที่เราเห็นเด็กเกิดครับไม่ว่าจะเป็นการคลอดหรือว่าการผ่าตัดคลอดอย่างเงี้ยคือดูเป็นโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับแบบตัวคุณแม่ด้วยแล้วก็กับทีมงานอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้อยากรู้สึกอยากเรียนครับ
ถือว่าเป็นเสน่ห์ของหมอสูเลยไหมคะแบบการได้แบบทำคลอดแล้วแบบได้เจอโมเมนต์แรก
ๆจริงๆก็ผมว่าหลายคนคงประทับใจจากตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราช่วยคนได้แบบมากๆแล้วก็หลายคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเขาเรียกว่าอันนี้คือคิดเองนะเหมือนสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมได้มี impact พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับ
งั้นเรามาถึงสังคมสมัยเรียนบ้างดีกว่าว่าสมัยเรียนของคุณหมออะค่ะลักษณะสังคมเพื่อรอบข้างบรรยากาศเป็นประมาณไหนลองเล่าให้ผู้ฟังได้ไหมคะ
ได้ครับก็ตอนที่ผมเรียนป.ตรีนะครับก็หรือถ้าเกิดในกลุ่มแพทย์ก็จะเรียกว่าผบ.แพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับตอนที่เรียนป.ตรีเนี่ย จริงๆแล้วตัวเองอ่ะไม่ใช่เด็กเรียนเหมือนที่บอกนะคือตอนแรกเราเข้าไปเราก็ไม่ได้มีความมุ่งมั่นจะเป็นแพทย์มากๆขนาดนั้นเนี่ยครับอันนี้ยอมรับเลยแต่มีความสนุกกับบรรยากาศตอนเรียนนะครับก็เลยเน้นทางกิจกรรมมากหน่อยนะครับก็ตั้งแต่แบบคือในศรีราษฎร์มันจะเป็นส่วนใหญ่จะอยู่หอกันคือแม้ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพนะแต่ว่าสังคมอะครับจะเอียงไปทางเชิญชวนให้ทุกคนมาอยู่เป็นหอมันก็เลยเป็นฟิลเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่มีแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่ด้วยกันนะครับมาการทำกิจกรรมเนี่ยก็จะค่อนข้างมียูนิตี้พอสมควรสมมุติเราอย่างตอนนั้นได้มีโอกาสทำละครเป็นแบบเหมือนละครเวทีครับตอนปี3อย่างเงี้ยก็ผมอ่ะได้มีโอกาสเป็นเหมือนหัวหน้าคนจัดละครของรุ่นตอนนั้นก็ค่อนข้างแบบชวนเพื่อนๆมาทำได้แบบพอสมควรเลยครับก็รู้สึกแบบโอเคสนุกสนานแต่คือก็เรียนไปด้วยนะแต่ว่าตอนที่ทำกิจกรรมก็รู้สึกสนุกเพราะปี4มีโอกาสทำเป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะครับคอนเสิร์ตการกุศลที่นำเราจะนำรายได้จากคอนเสิร์ตเนี้ยครับที่เป็นคอนเสิร์ตที่นักศึกษาแพทย์เป็นคนแสดงนะครับแล้วรายได้เนี่ยเราก็สมทบทุนให้กับศรีราษฎร์มูลนิธิอย่างเงี้ยครับก็สนุกเหมือนกันตอนปี4ก็ได้ทำอันนี้ตอนปี5ก็เป็นมีโอกาสได้ทำสโมสรนักศึกษาแพทย์นะครับก็เป็นนายกสโมก็จะมีแบบกิจกรรมแบบมากมายเลยตอนปี5ครับก็เป็นสายนี้อาจจะเป็นแบบสายเน้นกิจกรรมนิดนึงครับเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันก็จะแบบสนุกสนานไปทั้งตอนที่ทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันในการเรียนด้วยครับ
ค่ะคือเป็นการลบภาพจำที่คนมักจะมองว่าคำว่าหมอปุ๊บต้องเนิร์ดจากที่ฟังคุณหมอก็คือกิจกรรมเพียบเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ใช่กิจกรรมให้ทำเยอะเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเลือกแบบไหนมากกว่าคือมันมีหลากหลายมากนะอย่างเช่นกีฬาก็มีนะเพื่อนๆที่เขาตอนเย็นเลิกเรียนเสร็จตรงข้างหอจะมีสนามฟุตซอลเนี่ยก็มีหรือว่ามีสระว่ายน้ำก็มีอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกได้ว่าตัวเองแบบสนใจอะไรชมรมอะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะในศรีราษฎร์ครับ
ทีนี้ความยากของสาขานี้ค่ะคิดว่าเป็นอะไรหรอคะ
โอ้ความยากเหรอจริงๆผมว่าทุกสาขายากหมดนะ
ค
่
ะ
แต่ถ้าเกิดเอาเป็นเฉพาะของทางด้านนี้เลยซึ่งหลายคนก็จะค่อนข้างแบบไม่ชอบต้องเท้าความนิดนึงว่าคือในทางการแพทย์นะครับเราจัดว่าสูตินรีเวชครับเป็นเมเจอร์แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะใช้คำนี้ยากเหมือนกันนะครับคำว่าเมเจอร์หมายถึงว่าถ้ามีภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีโอกาสเกิดอีเวนท์ที่ถึงแก่ชีวิตได้ครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสาขาที่มีความฉุกเฉินสูงครับฉุกเฉินทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์นะครับเช่นแบบเลือดออกอะไรเงี้ยครับหรือว่าฉุกเฉินต่อทั้งตัวลูกในท้องมันจะค่อนข้างมีความฉุกเฉินสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากนึงนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนรีเวชนะครับก็จะเป็นการดูแลสุขภาพผู้หญิงซึ่งความยากของมันเนี่ยก็คือจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่เรามีคนไข้ในกลุ่มช่วงอายุที่ค่อนข้างกว้างก็คือตั้งแต่ผู้หญิงอายุอาจจะแบบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะครับรวมไปถึงผู้หญิงที่เป็นวัยสูงอายุนะครับก็คือต้องดูแลในภาพกว้างในตรงนี้ครับดังนั้นก็จะมีความยากที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโรคหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุขภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับอีกอันนึงที่ถือว่าเป็นความยากของทางด้านสูเลยก็คือสำหรับคนตั้งครรภ์นะครับเราก็จะมองว่าเขาไม่ใช่คนป่วยเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่ไม่เท่ากับคนป่วยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยความคาดหวังของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการบริการในโรงพยาบาลในแผนกนี้ครับเขามา2เขาก็อยากจะยังไงต้องได้ต้องกลับไป2ครับแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เราดูแลกันไปครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยที่ไม่มีใครตั้งใจนะที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอันนี้จะค่อนข้างยากเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่ามาด้วยสุขภาพดีทั้งแม่ทั้งลูกแล้วกลับไปตอนท้ายเอ๊ะจะเป็นยังไงต่างกับคนที่มาด้วยความไม่สบายหนักๆแล้วหายขึ้นมานิดนึงหรือหายหมดอย่างเงี้ยความคาดหวังจะต่างกันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นความยากของ2 สาขาสูติโดยเฉพาะเลยครับ
เรามาพูดถึงช่วงเวลาตอนเรียนก่อนก็ได้ค่ะว่าแบบตอนเรียนคุณหมอเจออุปสรรคอะไรในการเรียนบ้างเหรอคะ
ถ้าพูดถึงอุปสรรคนะครับผมอาจจะโฟกัสไปที่ตอนเรียนเฉพาะทางก็ได้คือบรรยากาศตอนที่เรียนป เรียนปอตีที่เล่าให้ฟังเรื่องกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอีกแบบนึงคืออ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบสังคมมหาลัยเพื่อนๆช่วยเหลือกันเรียนความท้าทายก็น่าจะคล้ายๆกับคนอื่นแต่ตอนที่เรามาเรียนเฉพาะทางครับคิดว่าอุปสรรคที่เจอเนี่ยจะท้าทายมากๆขึ้นกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าต้องเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทั้งในเรื่องของความรู้ที่ต้องมากขึ้นชัดเจนครับแล้วก็ทักษะในการผ่าตัดเพราะว่าเรียนเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชต้องผ่าตัดได้นะครับผ่าตัดทั้งผ่าตัดคลอดผ่าตัดมดลูกเนื้องอกต่างๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยากนะครับที่ยากและเป็นอุปสรรคนิดนึงก็คือเรื่องของทักษะการตัดสินใจเช่นคิดว่าเราดูแลผู้หญิงในห้องคลอดแล้วจุดไหนที่เราจะต้องตัดสินใจว่าคนนี้ต้องผ่าคนนี้ไม่ผ่าหรือว่าอันนี้ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินอันนี้ครับคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็น อุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นและทำให้เราโตขึ้นจากการได้ฝึกตรงการเรียนเนี่ยครับ
ค่ะตอนทำงานจริงกับตอนเรียนเนี่ยค่ะมันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างล่ะคะ
ก็จริงๆโชคดีของการเรียนแพทย์นะครับที่เรามีการตั้งแต่ป.ตรีแล้วนะถ้าเป็นปี1ถึงปี3ก็จะเป็นเหมือนเรียนทฤษฎีเข้าเลคเชอร์มีเรียนแลบบ้างอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นปี4 5 6เนี่ยเรามีโอกาสได้เจอคนไข้จริงในวอร์ดนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับสาขาอื่นก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอินเทอร์นชิพอะไรเงี้ยคือได้เหมือนเข้าไปฝึกงานนะแต่ก็ยังมีความต่างอยู่ตรงในเรื่องของผมว่าในเรื่องของการตัดสินใจนี่แหละตอนปี4 5 6ที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ยังเรียนไม่จบอะครับเราจะมีพี่ที่มาเรียนเฉพาะทางหรือมีอาจารย์ที่มา cover การตัดสินใจของเราสมมุติว่าได้เจอคนไข้จริงหรือต้องสั่งยาอย่างเงี้ยก็จะมีคนให้ปรึกษาว่าอันที่เราทำนี้มันถูกไหมอะไรเงี้ยครับแต่พอเรียนจบจริงปุ๊บอ่ะบรรยากาศหรือการเจอคนไข้เนี่ยยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นของเรา 100% แล้วตอนเรียนจบนะครับรวมไปถึงตอนที่มาเรียนเฉพาะทางในเรื่องของการระหว่างการผ่าตัดผ่าตัดแล้วมีปัญหาก็ยังมีอาจารย์มาสามารถมาช่วยดูหรือให้คำปรึกษาได้ครับแต่พอตอนเรียนจบจริงเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีประสบการณ์หรือมีทักษะในการผ่าตัดระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเจอปัญหาเนี่ยอาจจะต้องคิดหรือหาช่องทางที่มันไม่เหมือนตอนเรียนนะครับเช่นอาจจะต้องใช้ความรู้ที่มีประมวลสิ่งใหม่ว่างั้นเราจะต้องผ่าตัดแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้นะหรืออาจจะมีระบบของโรงพยาบาลที่สามารถปรึกษาพี่อาวุโสได้ก็เหมือนเป็นซีเนียร์สตาฟอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันกับตอนเรียนนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะบอกว่าคล้ายก็ได้ในเรื่องของบรรยากาศหรือตัวคนไข้แต่สิ่งที่แตกต่างมากๆคือการตัดสินใจครับ
อันนี้ความกดดันก็เพิ่มขึ้นด้วยไหม
มากเลยเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของเรา 100% สมมติว่าผ่าตัดไปแล้วมีอะไรที่เราต้องตามดูเป็นพิเศษอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเรา 100% เลยครับ
ค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะพ่อคุณหมอได้ลองมาเลือกเป็นหมอสูแล้วได้ลงมาทำงานจริงๆแล้วอะค่ะคิดว่าตัวเองคิดถูกไหมคะ
ถ้าย้อนไปตอนม.ปลายใช่ไหมที่บอกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยก็มานึกดูว่าทำไมไม่ชอบก็เลยได้ไอเดียหนึ่งว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเราอะไม่อยากเป็นหมอเพราะรู้สึกว่าชีวิตหมอมันน่าเบื่อคือตอนที่เราไปเป็นเด็กนะไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะเห็นหมอแบบนั่งอยู่ในห้องตรวจสี่เหลี่ยมมีแบบเอกสารมีโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำไมชีวิตน่าเบื่อจังแต่พอมาเรียนจริงแล้วก็เป็นหมอสูด้วยครับชีวิตมันไม่น่าเบื่อแล้วมันน่าตื่นเต้นทุกวินาทีครับก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยถูกเลือกถูกแล้วที่มาเรียนแพทย์แล้วก็มาเรียนด้านนี้ด้วยครับรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชีวิตตอนนี้มันโอเคครับ
การทำงานของหมอสูอะค่ะคิดว่าถ้าเราจะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยให้การทำงานดีขึ้นคิดว่า AI จะมาช่วยอะไรที่จะลดงานหรือว่าช่วยงานคุณหมอได้บ้างเลยค่ะ
โอ้อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับก็ขอคิดแป๊บนึงนะถ้าแยกเป็นฝั่งอาจจะต้องแยกเป็นฝั่งสูติกับนรีเวชนะครับอย่างฝั่งสูติเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์การฝากครรภ์อะไรเงี้ยนะครับผมว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นในเชิง data นะคือระหว่างฝากครรภ์เนี่ยในประเทศไทยเราจะมีเขาเรียกสมุดฝากครรภ์อาจจะเคยได้ยินกันอยู่ละจริงสมุดฝากครรภ์มันก็เปรียบเสมือนเป็นแบบเป็น health wallet health book อะไรเงี้ยนะครับเราสามารถหยิบสมุดฝากครรภ์กระดาษของเราเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ในประเทศซึ่งสิ่งเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนมันให้มันเป็นแบบดิจิตอลเป็นแบบเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่มันแบบ เอามาทำให้ข้อมูลมันแบบเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะพัฒนาได้เช่นสมมติกระดาษใช่ไหมอุปสรรคที่เราเคยเจออย่างเช่นแบบกระดาษเปียกน้ำลายมืออ่านไม่ออกอะไรเงี้ยหรือหมอลงไม่ครบอะไรเงี้ยครับถ้าเปลี่ยนให้มันเป็นแบบดิจิตอลข้อมูลมันอาจจะชัดเจนมากขึ้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือสมมติว่าเราฝากครรภ์กันไปจนถึงการคลอดจนถึงหลังคลอดแล้วก็เด็กที่คลอดออกมาโตขึ้นเนี่ยเราอาจจะสามารถแทร็กประวัติได้ตั้งแต่การคลอดของคนคนนี้เลยตั้งแต่การตั้งครรภ์เลยก็ได้ครับข้อมูลมันก็จะต่อเนื่องนะซึ่งตอนเนี้ยที่เรามีกันอยู่มันเป็นกระดาษอ่ะมันก็สมุดฝากครรภ์หายไปแล้วงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะจริงๆโรคที่เราเป็นตอนอายุมากเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตอนตั้งครรภ์หรือเปล่าเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เราตรวจเจอได้ตั้งแต่ตอนแบบอยู่ในท้องเลยก็ได้ไงครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดนะว่าAI หรือว่าเทคโนโลยีการแพทย์อาจจะเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนรีเวชเนี่ยก็อันนี้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่านรีเวชก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับน่าจะเป็นเหมือนแผนกอื่นๆนะครับเป็นโรคเหมือนอายุรกรรมเหมือนสัญญกรรมอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นอย่างผู้หญิงจะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกไงนะบางทีเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะปีนี้ตรวจไปยังตรวจเมื่อไหร่อะไรเงี้ยถ้าเรามีเป็นแบบสมุดประจำตัวว่าตรวจแล้วผลโอเคมีการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยด้วยเทคโนโลยีก็อาจจะแบบทำให้เรามีสุขภาพที่ดีหรือว่าบางทีโรคทางนรีเวชอาจจะมีเช่นแบบปวดท้องปวดประจำเดือนอะไรเงี้ยมีแอปหรือมีเทคโนโลยีที่ช่วย track เกี่ยวกับประจำเดือนหรือเอาข้อมูลการปวดมาแบบประมวลด้วย AI แล้วมันจะแบบให้คำแนะนำอะไรใหม่ๆอันนี้ผมว่าช่องทางให้เล่นทางนรีเวชนี่ก็มีเยอะเลยครับ
ก็เหมือนถ้ามันเกิดมีเป็นเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วเราเข้าโรงพยาบาลไหนก็มีข้อมูลประวัติเราตั้งแต่แรกเกิดเลย
ใช่อันนี้คือถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้เป็นแบบนั้นเลยครับ
ค่ะทีนี้มาถึงเฟสของการที่แบบพอคุณหมอเรียนจบปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นคุณหมอเตรียมตัวที่บอกว่าจะต้องมีความตัดสินใจที่ต้องดูเอง 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าระบบการเรียนการสอนของแพทย์เนี่ยครับมันค่อยเป็นค่อยไปอยู่แล้วสมมติเทียบเป็นตอนเรียนเฉพาะทางละกันตอนเรียนเฉพาะทางสูเราเรียน3ปีนะครับตอนเป็นปี1เนี่ยเราจะเป็นคนช่วยผ่าตัดปี2เนี่ยเราได้ผ่าตัดจริงอันนี้ของศิริราชนะปี3เนี่ยเราได้ผ่าตัดเคสยากนะครับคือมันเป็นสเต็ปอยู่แล้วพอจบปี3ปุ๊บออกมาทำงานเนี่ยเราก็มีความพร้อมผมใช้คำว่าก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมระดับหนึ่งอ่ะคืออาจจะไม่ 100% หรอกนะแต่รู้สึกว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งในการที่จะดูแลคนไข้ด้านสูตินรีเวชอะครับแต่อย่างที่บอกเลยมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจนี่แหละที่แบบเอ้ยเราจะแบบทำยังไงซึ่งอันนี้มันเป็นสกิลที่ต้องฝึกฝนต่ออีกเหมือนกันคือเช่นแบบโอเคเราจะดีลกับเคสแบบนี้ยังไงอันนี้มันต้องใช้ experience นะครับแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยของแพทย์อะมันผมว่ามันค่อนข้างปูทางมาระดับหนึ่งแล้วไม่ได้แบบกระทันหันหรือต้องปรับตัวเยอะมากเกินไปครับคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคครับ
ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่สนใจการที่จะมาเป็นหมอสูอะค่ะ
ครับถ้าสมมติว่าฝากถึงคนถึงน้องๆมปลายแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่เรียนหมอเลยนะหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งไปคิดว่าจะเรียนเฉพาะทางด้านไหน เพราะว่าเวลาคุณมาเจอจริงแล้วคุณจะแบบว่ามันจะเปลี่ยนแนวคิดไปเลยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดอย่างผมตอนแรกม .6 อ๋อจะเป็นจิตแพทย์อยากแบบเข้าถึงจิตใจคนอะไรเงี้ยพอมาเจอจริงปุ๊บเอ้ยมันไม่ใช่บรรยากาศที่เราชอบอะไรเงี้ยครับเรากลายเป็นชอบด้านนี้ซึ่งมันฉีกไปเลยนะดังนั้นสำหรับน้องว่าไปเอาเป็นว่าลองมาโอเพนเฮาส์ก่อนเหมือนที่แบบพี่เคยเข้าไปนะครับแล้วดูว่าบรรยากาศมันโอเคไหมหรือว่าอาจจะสัมภาษณ์คุณหมอมีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอที่ทำงานจริงแบบหลากหลายนะคือหมอที่จบมาก็มีหลากหลายดูว่ามันเข้ากับชีวิตเราไหมครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำต่อไปสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสกิลที่เราควรมีเลยหนึ่งคือความรับผิดชอบนะครับสำหรับแพทย์นะครับสองคือความขยันนะครับสามคือจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือสำหรับน้องม.ปลายอาจจะลงไปสำรวจตัวเองดูว่าเรามีประมาณนี้หรือเปล่าครับสำหรับน้องที่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วนะครับก็เหมือนกันคือระหว่างที่เราเรียนไปใน6ปีครับก็พยายามแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดอย่าเพิ่งไปมุ่งมั่นว่าเราแบบ ชอบด้านนี้ 100% มากๆนี่แล้วกันใช้คำนี้แล้วกันจนทำให้เราไม่สนใจแผนกอื่นสมมติว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบสูเลยแล้วก็แบบไม่ตั้งใจเรียนเลยอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันในฐานะแพทย์เรามีโอกาสได้วนหรือมาเจอเคสอยู่แล้วครับในฐานะแพทย์นะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคือก็อยากจะให้แบบให้ได้เก็บประสบการณ์กว้างๆไปก่อนแล้วก็ลองไปดูชีวิตของพี่ๆที่จบมาว่าเป็นชีวิตที่เราชอบไหมอย่างเงี้ยครับเป็นแบบชีวิตแบบใดที่เราชอบชีวิตแบบฉุกเฉินชีวิตแบบเรียบง่ายหรือชีวิตที่ได้เจอคนเยอะๆหรือชีวิตที่เป็นแบบอยู่ในห้องแลบอะไรเงี้ยครับคือมันค่อนข้างกว้างเลยครับก็อยากจะให้ดูชีวิตของพี่ๆที่เขาจบมาว่าเขาแบบไหนแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจหลังจากที่เราได้วนวอร์ดจนครบแล้วครับอย่าเพิ่งรีบจัมอินตั้งแต่ช่วงปีแรกๆครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือบางคนไปเจอประสบการณ์แบบอาจารย์วอร์ดนี้ดุจังเลยนะครับเช่นแบบอาจารย์วอร์ดอาจารย์วอร์ดสูก็สมมุติเป็นวอร์ดผมแล้วกันอาจารย์วอร์ดสูดุมากเลยเลยทำให้ไม่อยากเรียนสูซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการตัดโอกาสนะครับเพราะว่าเวลาคุณจบมาแล้วคุณไม่ได้เจออาจารย์คุณเจอคนไข้คุณเจอเพื่อนร่วมงานคุณเจอพยาบาลอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นการตัดโอกาสที่จะได้เปิดใจหรือว่าเปิดโลกไปสู่ความรู้ใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆที่อาจจะชอบก็ได้อย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูชีวิตของคนที่จบมามากกว่าว่าชีวิตแบบไหนที่น้องๆชอบนะครับ
ค่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับหมอสูจากหมอไมล์มาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็หมอไมล์มากๆเลยค่ะหากมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรืออยากติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook YouTube และ LinkedIn Cariwa ค่ะหรือสามารถรับฟังได้ใน Spotify Apple Podcast EP หน้าจะเป็นคุณหมอคนไหนนะคะรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ